Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Անուշյան, այսօր մեկ թեմա ենք ընտրել՝ առողջության համապարփակ ապահովագրությունը, որը այս տարի նախապատրաստական փուլն է, ինչպես գիտենք, 2024-ից փուլ առ փուլ 2027-ին ըստ կառավարության ծրագրի բնակչության 95%-ը պիտի ունենա առողջապահական փաթեթ։ Սկսենք նրանից, Տիկին Նանուշյան, որքան է այս պահի հաշվարկներով, որքան պիտի վճարի աշխատող քաղաքացին ու ինչ ծառայություններ է ստանալու դրա դիմաց, համառոտ, հետո կարող ենք մանրամասնել։
Շնորհակալություն նախ հրավերքի համար եւ այս կարևոր թեման լուսաբանելու համար։ Իրականում շատ կարևոր է այս էտապում, երբ որ նախապատրաստական աշխատանքներ տալու են ավելի լայն հասարակության շերտերի հետ քննարկումն անել եւ ես նաեւ հաղորդումը դրա այդ նպատակին հասնել միջոցներից մեկն է։ Ինչպես գիտեք, այս աշխատանքները արդեն մի քանի տարի է իրականացնում ենք, սակայն փետրվարին միայն կառավարության կողմից հաստատվեց մի հայեցակարգ, որը որ փոխհամաձայնեցված էր մեր բոլոր գործընկերների հետ եւ բազմաթիվ քննարկում փուլեր անցել։ Շատ փորձեմ հայկիրճ պատասխանել։ Այս պահի դրությամբ մենք խոսում ենք տարեկան 150-ից 200,000 դրամանոց փաթեթի մասին։ Ճշգրտումները կատարվում են, հաշվարկները իրականացվել էին նախկին 2019 թվականի իրավիճակի տեղեկատվության հիման վրա, թե գները ինչքան են եղել, դեղերի մնացած գները ինչքան են, բայց գիտեք, 19 թվականից հետո բավականին մեծ փոփոխություններ են կորոնավիրուսային հիվանդությունից որոշ թանկացումները, մենք նորից ենք այդ աշխատանքները սկսել, բայց այս պահի դրությամբ հաշվի առնելով, որ նաև որոշակի փուլայնության պետք է ներդրումը իրականացվի, սկսել ենք աշխատանքներ վերահաշվարկը իրականացնելու և այդ վերահաշվարկը արդեն վերահաշվարկված թվերով արդեն առաջնորդվելու համար։ Փուլային, ճիշտ նշեցիք, մենք ներկա պահին փուլային որոշակի սկզբունք ենք որդեգրել, որպեսի տարեց տարի նաև այն զուգահեռ ոչ միայն մենք նախապատրաստական մեր աշխատանքներ մինչև վերջնանենք, մեր քաղաքացիները կարողանան արդեն աստիճանաբար մասնակցել, այլ նաև պետությունը կարողանա իր բոլոր մնացած գործը աշխատանքները իրականացնի պատշաճ մակարդակի, պատրաստվելով այդ համակարգի համընդհանուր արդեն իրականացմանը։
Միանգամից օգտատերերի հարցերին անդրադառնանք։ Ավետիք Բանդուրյանը գրել է՝ համապարփակ ապահովագրության փաթեթի կառուցվածքը ինչպիսին է լինելու, այսինքն ապահովագրական ո՞ր դեպքերն են ծածկելու եւ որքան է կազմելու առավելագույն ապահովագրավճարը, արդեն սա ասացիք, որ նախնական հաշվարկով 200,000, բայց սա ենթադրում է ամսական 17-ից մինչեւ
բաժանենք 12 ամիսների վրա, ուղղակի
17,000 դրամ, մի քիչ
ավելի, մինչեւ 200,000-ի մասին ենք մենք խոսում, այդ արդեն հաշվարկները ցույց կտան այս պահի դրությամբ այն գումարը, որը որ մենք առաջնորդում ենք հիմնվելով 19 թվականի գների վրա, դա 165,000 դրամն է տարեկան, սակայն ինչպես նշեցի, վերահաշվարկը կարող է որոշակի փոփոխությունների հանգեցնել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչպես
է կառուցվածքը, ինչպես է
պետք, սկսեմ նրանից, որ մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահաճախ հանդիպող այսպես կոչված ախտորոշումները, որոնք են այն հիվանդությունները, որոնց պատճառով կամ բժշկական միջամտությունները, որոնց պատճառով մարդիկ բախվում են ֆինանսական անհասանելիության խնդիրների, ֆինանսական խոչընդոտների, և որոնք են ընդհանուր նաև առողջապահական մեր նպատակները հիվանդությունները ավելի կանխարգելելու, քանստե հետագայում բուժելու, և դրա հիման վրա ձևավորել ենք մի ծառայությունների փաթեթ, որը իրականում բավականին լայնածավալ ծառայություններ է ընդգրկում, սկսած կանխարգելիչ ծառայություններից, կրինիկներից, վերջացրած մինչև նույնիսկ օրինակ քաղցկեղի հետ կապված բուժման որոշակի նաև դեղորայք է ներառում, բայց սկզբունքը մեկն է, հնարավորինս շեշտադրումը դնել կանխարգելի ծառայությունների վրա եւ այն ծառայությունների վրա, որոնք ավելի լայնորեն տարածված են, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե ասենք, այսօրվա դրությամբ երևի 95%-ը բոլոր բժշկական ծառայությունների փակվելու են այս փաթեթով, բացառություն են կազմելու միայն այն ծառայությունները, որոնք որ կարևոր չեն կամ նպատակային չեն մեր համար, օրինակ ստոմատոլոգիական ծառայություններ, օրինակ պլաստիկ վիրահատությունները, կոմֆորտային ծառայությունները, օրինակ եթե հիվանդանոցում պալատի եւ այլ վիճաններ
ախտված,
դրանք իհարկե ներառված չեն լինելու փաթեթի մեջ։
Փոքրիկ հավելում ու անցնենք առաջ, ասում եք, որ ատամնաբուժական ծառայությունները չի փակելու այս ապահովագրությունը, բայց մոտավորապես պատկերացնելու համար երկրի վիճակը, գոնե ես այսպիսի դիտարկումներ եմ անում թոշակառու մարդկանց շրջանակում, դուք տեսնում եք, գրեթե բոլորն ունեն ատամների խնդիր, այս մարդկանց գոնե այդ առաջնային խնդիրը կլուծվի, հետո նոր մնացածը լինի վճարովի։
Որոշակի շատ փոքր ծավալ փակվելու է եւ թոշակառուների համար եւ մնացած մեր բնակության խմբերի համար, բայց շատ փոքր ծավալ է այն փակելու, մնացած ավելի մեծ թանկարժեք ծառայությունները փաթեթը չի փակելու։ Ուզում եմ ուղղակի նշել, ինչու ենք մենք այլ ընտրության առջև կանգնել, որովհետեւ ինչքան փաթեթը մեծացնենք եւ ինչքան ավելի շատ ծառայություններ եւ ավելի թանկարժեք ծառայություններ ներառենք, իսկ մենք պարտավորվել ենք ներառված ծառայությունները վերցրած պարտավորությունը ամբողջությամբ փակելով տրամադրել մեր բնակչությանը, այնքան հասկանում ենք, որ ծառայությունները փաթեթը մեծացնելով մեծացնենք նաեւ դրա արժեքը։ Եվ եթե այսօր շատ
ավելի շատ կվճարենք,
այո, ավելի շատ խոսում ենք բնակչության շատ ուրեմն ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ների եւ այլն ասում են, որ մարդիկ կլինեն, ովքեր չեն կարողանա վճարել, ապա մեծացնելու դեպքում դա իհարկե ավելի կխորանա։ Այստեղ ուղղակի ուզում եմ նշել, որ մարդիկ կարող են նաեւ ի լրումն այս պետական ծավալի փաթեթի նաև կամավոր ապահովագրություն ձեռք բերել եւ այն ծառայությունները, որոնք որ պետական փաթեթով չի տրամադրվի, կարող են ի լրումն կամավոր ապահովագրականների միջոցով ապահովագրվել եւ ստանալ իրենց փաթեթի արդեն շրջանակներում։
Հաջորդ հարցը, նույն օկտատերն ասում է, այն քաղաքացիները, որոնք գրանցված աշխատող չեն եւ եկամտահարկ չեն վճարել պետ բյուջե կամ հաշվառված են որպես նպաստառու, ապա ում հաշվին են կատարելու համապարփակ պարտադիր բժշկական ապահովագրության փաթեթի վճարը։
Եթե կարելի այստեղ ներկայացնեմ ընդհանուր սկզբունքը ինչպիսին է, որ պետությունը որոշակի կրիտերիաների հիման վրա տարբեր մոտեցումներ է դրսևորելու տարբեր խմբերի հանդեպ, եւ այդ կրիտերիաներն են տարիքը, օրինակ երեխաների համար եւ կենսաթոշակառուների համար պլանավորվում է ամբողջությամբ սուբսիդավորել կամ ֆինանսավորել պետության կողմից հաշմանդամների
նպաստացող նկատի ունեք նվազագույն փաթեթը, թե ամբողջ հիմնական
ամբողջ ապահովագրական փաթեթը, բոլոր նրանք, ովքեր որ աշխատում են, բայց ստանում են միջին աշխատավարձից ցածր աշխատավարձ, մենք այս 3-4 տարիների ընթացքում, երբ որ պիլոտային պետք է նաև կիրառենք, փուլարփուրներ դնենք, քննարկում ենք նաև հնարավորությունը որոշակի մասնաբաժնով պետության մասնակցությանը, նրանց համար, ովքեր որ 250 օրինակ 1000-ից ավելի ցածր աշխատավարձ կստանան։ Մարդիկ, ովքեր որ
նպաստառուն, մի մասը
հիմա այս պահին այդ քննարկումները տանում ենք եւ կախված է իհարկե պետության կողմից այդ հնարավորությունների, ֆինանսական միջոցների հնարավորություններից։
Եթե խոսքը
գնում է մինչեւ 30%-ի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նպաստացողներին, հաշմանդամության խումբ ունեցողներին, իհարկե դա մյուս կրիտերիան է, որոնց դեպքում քննարկում ենք, որ պետությունը ամբողջությամբ նաև կծածկի իրենց ապահովագրական ծախսերը։
Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների դեպքում այս պահին քննարկում է մինչև 30%։
Մինչև 30%, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այս ուրեմն ներդրման պիլոտային փուլի շրջանակներում, երբ որ 27 թվականին արդեն գնահատենք ամբողջ այս պիլոտը իրականացված, հասկանանք նաև պետությունը ինչպիսի հնարավորություններ ունի արդեն 27 թվականին հնարավոր է այլ որոշում իրականացվի, ավելացնելու պետության մասնաբաժինը կամ պակասացնելու, բայց այս պահին քննարկում ենք մինչև այդ 27 թվականը պետության մասնակցությունը այն խմբերի համար, որոնք որ ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում, ուղղակի չխառնենք այն մյուս տարիքային խմբերին, ինչպես նշեցի, խոցելի խմբերին պետությունը ամբողջությամբ ֆինանսավորելը, եւ այստեղ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ուշադրությունը հրավիրել մեր կենսաթոշակառուների ծախսերին բժշկական։ Գիտեք, որ շատ կենսաթոշակառուներ, ովքեր որ չունեն հաշմանդամության խումբ, նպաստառու չեն, այս պահին շատ քիչ ծառայություններից են կարողանում օգտվել, երևի միայն անհետաձգելի առողջության առաջնային պահպանման ուղղակի ծառայություններից, շատ սահմանափակ դեղորայքից, բայց համակարգի ներդրման այս 3 տարիների ընթացքում նախատեսում ենք նաև իրենց որպես խումբ ներգրավել համակարգի մեջ եւ պետության կողմից տրամադրել ֆինանսավորում։
Սա 2025-ից
քննարկում ենք 25-26 թվականներից։
Տիկին Անշյան, բայց օկտատիրոջ հարցը այլ էր, ասում այն քաղաքացիները, որոնք գրանցված աշխատող չեն, եկամտահարկ չեն վճարում, իրենց փոխարեն ով է վճարելու։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ աշխատակից չեն, այդ թվում օրինակ գյուղացիական տնտեսության աշխատակիցները, իրենք նույնպես պետք է վճարեն եւ ներգրավեն համակարգի մեջ։ Այստեղ քննարկում ենք նաեւ հայտարարագրման համակարգի, նաեւ զուգահեռ իրականացումը բոլոր նրանք, ովքեր կհայտարարագրեն իրենց եկամուտները, հնարավորություն կունենան նաեւ եկամտահարկի վերադարձի համակարգում ներգրավել, բայց եթե որևէ եկամուտ չեն ունենա, այսինքն կբարձի, որ իրանք նպաստացող են կամ այլ խմբերի, եթե այդ խմբերին էլ չեն պատկանում, ապա պետք է մասնակցեն վճարելով, եթե չեն կարողանա վճարել, ապա պետությունը իրենց համար կտրամադրի շատ ավելի փոքր սահմանափակ փաթեթ միայն անհետաձգելի բուժօգնության համար։ Եվ որոշ կանխարգելիչ նաև ծառայությունների համար։
Կա նախնական հաշվարկներ, թե բնակչության երկրում քանի տոկոս բնակչությունն է այս կարգավիճակում, եւ քանի տոկոսն է, որ նվազագույնից ցածր է, միջին աշխատավարձից ցածր է ստանում, այսինքն այնպես չստացվի, որ հետո պարզվի, որ այդ թիվը ահռելի մեծ է եւ աշխատող քաղաքացիների ուսերին դրվելու է այդ բեռը միայն։
Եթե վերջի մասից կամ հարցի, որ ասում եք աշխատող մարդկանց ուսերին է դրվելու, կհիշեք, որ մենք բազմաթիվ անգամ քննարկումներ ենք ունեցել եւ ի սկզբանե քննարկում էինք տոկոսային որոշակի աշխատավարձից տոկոսային, մինչեւ 3-ից մինչեւ 6 շրջանակներում ապահովագրավճարի վճարումը։ Այդ դեպքում համաձայնը մենք կիրառում ենք այն սկզբունքը, որ հարուստը կամ ավելի շատ աշխատավարձ ստացողը կվճարի աղքատի համար, երիտասարդ աշխատողը կվճարի կենսաթոշակառուի,
բայց
հիմա ֆիքսված է լինելու, որը որ շատ ավելի հեռու է այդ ընդհանուր սոցիալական համերաշխության սկզբունքներից, մարդիկ վճարում են ֆիքսված գումար, որը որ իրենց համար հասանելիք ծառայության համար է։
Հա, այս դեպքում էլ պետության բեռը կավելանա, եթե դուք ասում եք, որ միջինիս ցածր աշխատավար ստացողների վճարի մի մասը պետությունն է հոգալու, ունեք նախնական տվյալներ, դա քանի տոկոսն է։
Բոլոր ամբողջ բնակչությունը բաժանել ենք բոլոր խմբերի, այդ տեղեկատվությունը իհարկե ձեռք ենք բերել մանրամասը աշխատելով մեր բոլոր գործընկերների հետ, սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, ՊԵԿ-ի հետ, այդ ամբողջ հաշվարկները իրականացված են եւ այդ հաշվարկների վրա է հիմնված այն բոլոր ռազմավարական ուղղությունները, որի մասին խոսում ենք, այսինքն պետությունը, թե ինչքանով կարող է ֆինանսավորել որ խմբերի համար եւ արդյոք կարողանա օրինակ թոշակառուների ներգրավել, արդյոք կարողանա նաեւ պիլոտի ընթացքում աշխատող մարդկանց ցածր աշխատավարձ ստացողներին սուբսիդավորել, ամբողջ տեղեկատվությունը արկա եւ դրա հիման վրա է իրականացվել բոլոր այս հաշվարկները եւ դրա հիման վրա նաեւ իրականացվել ապահովագրավճարի հաշվարկը, թե ինչքան մարդ կմասնակցի, ինչքան ծառայություն կկարողանանք տրամադրել, ծառայության գները ինչքան կլինեն, մի ամբողջ մեծ աշխատանքների խումբա, որը որ թույլ է տալիս մեզ այսօր ասել եւ խմբերի մասին, եւ փաթեթի մասին, եւ մնացած հարցերի մասին։
Քան որ ասում եք ամբողջ տեղեկատվությունն արկա է, հենց դրա համար էլ հարցնում եմ, բնակչության քանի տոկոսի փոխարեն է սուբսիդավորելու, վճարելու։
Մենք խոսում ենք 1 միլիոնից ավել բնակչության մասին, ովքեր որ ներկա պահին պետպատվերի շրջանակներում ստանում են իրենց ծառայությունները կնդլայնվի հաջորդ տարի եւ գումարած հաջորդ տարի, եթե հասցնում ենք բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները, մենք սկսում ենք պիլոտային ծրագիր, զուգահեռ, որ աշխատողների համար կկիրառվի եւ որոշակի խումբ, ովքեր որ հետաքրքրություն կունենան միանալու պիլոտային ծրագրին, իրենց համար ֆինանսների նախարարություն խոսում էր ֆինանսական միջոցի մասին մինչեւ 5 միլիարդ դրամի շրջանակներում, ինչքան կկարողանա սուբսիդավորել, ինքը պատրաստ է այդքան մարդկանց ընդգրկել, բայց այդ ամբողջ մանրամասները հիմա իհարկե աշխատել ենք ֆինանսների նախարարության հետ, հասկանանք, թե քանի մարդ մինչև 30%-ով կկարողանա ընդգրկվել։
Ինչ փաթեթներ ենք ունենալու, կարծես այս պահին երկուսն է քննարկվում, չէ՞։
Բոլոր նրանք, ովքեր որ ապահովագրության համակարգին կմիանան, կունենան այդ ամբողջական համապարփակ փաթեթը, որը, ինչպես ասացի, մոտավորապես բոլոր ծառայությունների ներկապահին Հայաստանում առողջապական ծառայությունների մոտավորապես 90-95%-ը կփակի։ Որոշ մաս դուրս կմնա, որը որ կարող են իրենք լրացուցիչ ապահովագրվել, կամ եթե ծառայության կարիք ունենան, վճարել իրենց իրենց կողմից կարող են վճարումը իրականացնել։ Երկրորդ փաթեթը կլինի
նվազագույնը առաջինը։
Չէ, սա ամբողջը 90-95%-ը կփակի։
Ովքեր են օգտվելու նվազագույնից, ովքեր
նվազագույնից օգտվել են նրանք, ովքեր որ չեն միացել ապահովագրական համակարգին, եւ այդ նվազագույն փաթեթը շատ սեղմ է լինելու, միայն ինչպես նշեցի, անհետաձգելի բուժօգնության եւ որոշակի ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելիչ ծառայությունների համար։
վիրահատություն չի լինելու։
Ոչ, մենք միայն անհետաձգելի բուժօգնություն, այսինքն միայն այն նեղ շրջանակը, որը որ անհրաժեշտ է այդ տվյալ դեպքում տվյալ հիվանդին ուղակի կյանքը պահպանելու համար անհետաձգելի բուժօգնություն ցուցաբերել, բայց հետագա արդեն բուժական պրոցեսները արդեն չի մտնի փաթեթի մեջ։
Մյուսը հիմնական փաթեթն է, որը ասում է 95% ծածկելու է։ Հիմա Հովանես Հովանիսյանն է հարցնում, արդյոք բժիշկը ունենալու է կամ ունի հնարավորություն հրաժարվել ապահովագրության բուժառու ընդունելուց և իրականացնել միայն վճարովի ընդունելություն։
Մենք նախատեսում ենք, որ ապահովագրական հիմնադրամը պայմանագրեր կկնքի բժշկական հաստատությունների հետ, որպեսզի իրենք տրամադրեն ծառայությունները այդ ապահովագրական փաթեթի մեջ սահմանված բոլոր ծառայությունները։ Եվ այստեղ նաև մի կողմից ասեմ, որ ֆոնդը ինքը հիմնադրամը նաև ընդրողաբար կմոտենա հիմնարկներին և կսահմանի հիմնական են բոլոր պահանջները, որոնք որ կառնչվեն որակի հետ, այսինքն ինչպիսի ծառայություններ են կամ ինչպիսի որակի չափանիշներ ենք մենք սահմանում այդ բժշկական կենտրոնների հանդեպ, և պայմանագիր կկնքի այդ հիմնարկ, եթե հիմնարկները հրաժարվեն պայմանագրերից, դա նույնպես կարող է պատահել, և այդ դեպքում իրենք
հիմնարկում աշխատող բժիշկը կարող է,
եթե հիմնարկը պայմանագիր է կնքում հիմնադրամի հետ, ապա ինքն նաև պարտավորվում է այդ ծառայությունները տրամադրել ֆոնդի համար բժշկական այդ խմբերի ապահովագրված անձանց համար։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե ինքը պայմանագիր կնքի և պայմանագրով պարտավորվի այդ ծառայությունը տրամադրել, ապա հիմնարկում աշխատող մեկ բժիշկ ինչպես կարող է չտրամադրի այդ ծառայությունները և վճարովի իրականացնի։
Դուք դա բացառում եք, օրինակ X մարդը որոշում է գնալ ընտրել այն կլինիկան, որը կա նախարարության ցանկում, և այնտեղ կա բժիշկ, որը տասնամյակների փորձ ունի և համարվում է ժողովրդի ընկալմամբ VIP բժիշկ, և ինքը չի ուզում անել ապահովագրությամբ օրինակ վիրահատություն, որովհետև պնդում է, որ ինչպես հիմա, այնպես էլ այդ ժամանակ գուցե վիրահատության ամբողջ ծախսը չի փակվում և բժշկին կոպեկներ է մնում։ Ունի իրավունք հրաժարվելու, որովհետև ասում են, որ հիմա այդ իրավիճակն է։
Ես մի քիչ չեմ կարողանա երևի լիարժեք պատասխանեմ, որտեղ այդտեղ նաև ռիսկել եմ տեսնում մի հիմնարկում, որտեղ որ մի սենյակում նստած է բժիշկ, որը որ ֆոնդի շրջանակներում աշխատում է, տրամադրում է, իսկ մյուս սենյակում նստած է բժիշկ, որը որ հրաժարվելու է, այսինքն ինչ է կատարվելու, որ մարդկանց ավելի շատ ուղղորդելու են դեպի վճարովի, այսինքն այն ծառայությունը, որը որ ես կարող եմ ապահովագրված լինելով կվճարի իմ համար պետությունը, ես ինքս իմ գրպանից կվճարեմ, թե գործատուն կվճարի, ես կարող եմ այդ ծառայությունը ստանալ ապահովագրության շրջանակներում, բայց փոխարենը ինչ կանենք, ուղղորդեն, որ այն ամենայնիվ ես գնամ վճարովի ծառայություն, ես այդտեղ ռիսկ եմ տեսնում, և հնարավորինս պետք է խուսափենք նման ռիսկերի առաջանալու
ռիսկը։ Տեսնում եք, կա վերահսկողության մեխանիզմ։
Մենք հիմա օրենք ընդունվելուց հետո, երբ որ օրենք արդեն ազգային ժողովի կողմից ընդունվի, բոլոր այդ դետալները արդեն գրելու ենք, սահմանելու ենք ենթաօրենսդրական արդեն ակտերով, հիմա դա օրենքով չեն կարող դրան անդրադառնալ։
Բայց իհարկե
հիմնարկի կներեք, իհարկե հիմնարկի դա իրավունքն է լինելու, որ ինքը կարող է հրաժարվել ապահովագրական ֆոնդի հետ որևէ բան պայմանագիր կնքելու, ուղղակի չեմ էլ պատկերացնում դրա տրամաբանությունը, որտեղ եթե ամբողջ արկա դաշտի մոտավորապես 90% ապահովագրության շրջանակներում տրամադրելու, այդ դեպքում հրաժարվել և չդառնալ պայմանագիր չստանալ, այդ մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում։
Ասեմ, կլինիկայի մասին չխոսքը, բժշկի մասին, բժիշկներն ասում են, որ այս պահին չի փակվում իրենց կատարած վիրահատության օրինակ ամբողջական ծախսը, իրենք ասում են, օրինակ վիրահատությունն արժե 5-600 հազար դրամ, իրենք ժամերով այդ վիրահատությունն անում են և արդյունքում իրենց շատ քիչ կոպեկներ է մնում։ Արդարացի է մարդկանց այս դժգոհությունը և արդյոք դա չի լինի ապագայում, երբ որ կգործի ապահովագրությունը։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, և պետք է երևի բոլոր փակագծերը այս դեպքում բացենք, բացատրենք նաև և մեր բուժաշխատողներին և մեր քաղաքացիներին, որ շատ հաճախ իհարկե վերջի տարիների մի քանի տարիների ընթացքում մենք փորձում ենք վերանայել ծառայությունների գներ, գիտեք, օրինակ եթե որևէ մի վիրահատության համար հաշվարկված է ինչ-որ մի գին, և պետությունը այդ գինն է տալիս այդ հիմնարկին ծառայությունը տրամադրելու համար, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ այդ վիրահատության գները իրական արժեքներով չեն հաշվարկված։
ուրջացվում են,
ընդհակառակը ավելի քիչ են հաշվարկված եւ չեն ներառում ամբողջ եւ գործընթացը եւ բժիշկների աշխատավարձն է շատ քիչ հաշվարկված կամ օրինակ արժեք չի հաշվարկված դեղորայքի կամ մնացած պարագաների արժեքը եւ հիմնարկները ստիպած են լինում իրականում կամ քիչ փող տալ հատկացնել բժշկին կամ չգիտեմ լրացուցիչ պարագաների ձեռքբերման համար հիվանդին դիմել։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, դա է ասում, որ շատ կարևոր աշխատանք ենք անում, որ գներն ենք վերանայում եւ գները, որոնք որ հիմնված են այսօրվա իրական արժեքները, այսինքն ինչքան արժեն դեղորայքը, յուրաքանչյուր հիվանդության բուժման համար կիրառվող դեղերը ինչքան արժեն, ինչ ծառայություններ պետքա հիվանդը ստանա, օրինակ այդ վիրահատությունը անցնելու համար, ինչքան են այդ ծառայությունների գները, բժշկի միջին աշխատավարձ ինչքան պետքա լինի, օրինակ վիրաբուժի կամ թերապևտի աշխատանքը ինչքան պետքա մենք նորմատիվային հաշվարկով դնենք այդտեղ, եւ այդ ամբողջ իրական արժեքների վրա հիմնված մենք բյուջե ենք հաշվել, որը որ իհարկե, որի շուրջ այժմ էլ քննարկումներ է գնում ֆինանսների նախարարության հետ հասկանալու համար, թե որ տարվա ընթացքում ինչքան է իրենք կարող են տալ, բայց միանշանակ սա կարևոր քայլ է լինելու, որտեղ տարիներ շարունակ մենք փորձել ենք մի ծառայության գինը բարձրացնել, որտեղ հասկանում ենք, որ այդքան փոքր գնի մեջ հնարավոր չէ ծառայությունը տրամադրել կամ դեղորայքը տրամադրել, մյուս տարի մի քիչ բյուջե ենք ունեցել, մյուս ծառայության գինն ենք վերահաշվարկել, բայց հիմա համընդհանուր բոլոր ծառայությունների գներն ենք վերանայել, եւ դրա հիման վրա է, որ ձևավորվել է այս մեր ասած 150-ից մինչև 200,000 ապահովագրավճարը, այսինքն մենք վստահեցնում ենք, որ այդ ապահովագրավճարի դեպքում մենք կարող ենք լիարժեք փոխհատուցել բոլոր ծառայությունների այդ գները մեր բժշկական հիմնարկներին։
Եվ այս դեպքում ասում եք, որ բժիշկները չեն ունենա այն խնդիրը, ինչ հիմա ունեն։
Ես հուսով եմ, որ չենք ունենա նման խնդիր, որովհետև հենց նույն բժիշկների եւ բժշկական ասոցիացիաների հետ ենք անում այդ աշխատանքները, բժշկական հիմնարկների եւ ասոցիացիաների հետ գների վերահաշվարկի աշխատանքներն են իրականացնում։
Դա այսինքն նախարարությունը որպես հիմք չի ընդունելու պետ պատվերի գումարը, որովհետեւ դա շատ ցածր է, ոչ էլ շուկայականը, որ ինչ որ առումով ուրճացված է դրա միջինը։
Ես կասեի այսպես, որ պետ պատվերի գինը որոշ ծառայությունների համար վերանայված է եւ իրական արժեքը ներկայացնում, մենք վերանայելու ենք մյուսը, այսինքն վերանայել ենք, բայց եւ նաեւ ընդլայնելու ենք, եթե օրինակ ներառված չեն որոշակի դեղորայք կամ պարագաներ, այդ ամբողջը արդեն համապարփակ ներառվելու է բժշկական այդ ծառայության գնի մեջ։
Հովանես Հովանիսյան, արդյոք բուժառուն կարող է ապահովագրական վճարից բացի լրացուցիչ գումար վճարել իր գրպանից բուժման համար։
Մենք արդեն խոսեցինք, որ այն ծառայությունները, որոնք որ դուրս կմնան փաթեթից,
ինքը
կարող է վճարել, այստեղ ուղղակի ուզում եմ ավելացնել նաև, որ որոշակի ծառայությունների մասով մենք ունենք նաև սահմանափակում դրանց, օրինակ քաղցկեղի բուժման համար անհրաժեշտ դեղորայքի համար հաշվարկել ենք, թե միջինը ես չեմ ասում ավելի քիչ կամ ավելի բարձր, միջինը տարեկան ինչքան գումար է ծախսվում դեղորայքի վրա, եւ սահմանել ենք որոշակի շեմ, որը որ կվճարվի այդ փաթեթի կողմից։
Բոլոր տեսակի քաղցկեղների դեպքում։
Բոլոր տեսակի քաղցկեղները վերլուծություն ենք իրականացրել եւ սահմանել ենք որոշակի գին, որը տարեկան
1.6 միլիոնի մասին է։
1.6 միլիոնի
մասին։ Բավականին քիչ է ըստ բժիշկների։
Մենք նույն բժիշկների հետ ենք աշխատել եւ տրամադրված բոլոր տեղեկատվության հիման վրա եկել ենք այդ թվի, որը գիտեք, օրինակ հասկերի, որտեղ ինչ եմ անդրադառնում քաղցկեղին, որտեղ շատ անգամ են մեզ այդ հարցը տալիս,
որ մենք ապահովագրում վաճառում գնում են երկրից։
Այո, բայց պետք է հաշվի առնել, որ վերջի 2-3 տարի ընթացքում շատ ընդլայնվել է քաղցկեղի բուժման ծառայությունները, պետ պատվերի սկսած սկրինինգային ծրագրերից, սկսած վիրահատ ուցուներից, որոնք որ ամբողջությամբ անվճար են, որոշակի նաև ճառագայթային բուժման մասը, դեղորայքը փոքր մասով, բայց նորից ներդրում է իրականացվել
պետական կողմից։ Միևնույնն է, շարունակում է բուժման մնալ հիվանդի ուսերին։
Համաձայն եմ, բայց քաղցկեղի բուժման ծառայությունները ներկա պահին էլ գիտեք, մեթոդները, բուժման մոտեցումները կան նաև շատ ավելի թանկարժեք, իմունոթերապիայի եւ այլը, որը որ իհարկե նորից հետ եմ գալիս այն մեր առաջին քննարկված մասին, որ ինչքան մենք ընդգրկենք այդ ամբողջ բուժական ծախսերը փաթեթի մեջ, այնքան ոչ թե 200,000 կլինի փաթեթը, թե շատ ավելի շատ մեծ գինգ ունենանք։
Դրա համար մենք բոլոր տեսակների դեպքում
միջին մոտեցումը, որը որ հնարավորություն կտա նաև մի գալի հատվածի համար բավարարել իրենց այդ տեղորայքի բուժման ծախսերը, մյուսի համար արդեն իհարկե այդ դեպքում պետք է կամ լրացուցիչ գրպանի ծախսերի միջոցով փակվի, կամ գուցե բարեգործական եւ այլ միջոցներով։
Բայց մենք խոսում ենք օրինակ վիրահատությունների մասին եւ այլ միջամտությունների մասին, բայց չկա դրանց գործելակարգերը, որոնք նաեւ սահմանում են ինչ-որ առումով այդ գինը։ Օրինակ բժիշկներն ասում են եվրոպական գործելակարգով
պրոտոկոլների մասին,
օրինակ X վիրահատությունը չպիտի արվի, ամերիկյանով պիտի արվի, հիմա այստեղ բժիշկը որին պիտի հետևի։
Իրականում ապահովագրության ներդրման համար որևէ մի երկրում պարտադիր չի կլինիկական պրոտոկոլներին հետևելը։ Կլինիկական պրոտոկոլները ուղենշային են բժիշկների համար, որպեսզի հետևեն եւ յուրաքանչյուր դեպքում որոշեն, թե ինչպիսի մոտեցում պետք է հիվանդության բուժման համար կիրառվեն։ Հիմնականում կիրառվում են պարտադիր որոշակի սահմանված ծառայությունների հիման վրա հաշվարկված նորմատիվային այդ ծախսերը, բայց մենք ունենք որոշակի մասերով եւ կլինիկական պրոտոկոլներ մշակված, ունենք գործելակարգեր մշակված, որոնք որ ավելի սեղմ այդ նույն պրոտոկոլների կարծես արտացոլումն են, բայց շատ ավելի հակիրճ եւ ավելի սեղմ, որոնք որ ելի ունենք որոշ քանակի մշակված, բայց այս տարվա ընթացքում մենք նպատակ ենք դրել մեր առջեւ, որ նույն ասոցիացիաներին ընդգրկելով, մասնագետներին ընդգրկելով պետքա փորձենք մեծամասամբ դաշտը փակենք, որովհետեւ դա մեզ համար ոչ թե կարևոր է միայն այս ապահովագրության ծախսերի հաշվարկի, այլ ընդհանրապես որակի համար է կարևոր։ Իսկ մենք ապահովագրության համակարգի ներդրմանը զուգահեռ հիմա աշխատանքներ ենք տանում նաև այլ ուղություններով, որոնք նույնպես նպաստելու են եւ ապահովագրության ներդրմանը եւ առանձին նպաստելու են, օրինակ որակի աշխատանքները նպաստելու են որակի բարձրացմանը, ԱՊԻ-ն նպաստելու է առողջության առաջնային պահպանման ոլորտի բարելավմանը եւ այլն եւ
այլն։ Եկեք օրինակով խոսենք Տիկին Նանուշյան, մեզ դիմում են ինձ կոնեն Facebook-ով կանայք, որոնք ունեն կրծքի քաղցկեղ։ Վատագույն դեպքում 4-րդ ստադիան է, 4-րդ աստիճան։ Ապահովագրությունը երբ սկսի գործել, իր ծախսերի ո՞ր մասը կփակվի, ծախսերի քանի տոկոս իր այդ բեռը իր ուսերից կընկնի եւ արդյոք էլի հիմնական բեռը կմնա իր ուսերին։
Ես սկսեմ նրանից, որ մեզ մոտ ապահովագրական փաթեթում սահմանել ենք առաջին հերթին պարտադիր սկրինինգային ծրագիր։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, այսպահին
մարդու ունի 4-րդ կարգի քաղցկեղ։ Ինչա փակում ապահովագրությունը իր համար։
Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վաղաժամ հայտնաբերում անենք, որպեսզի մարդիկ չհասնեն 4-րդ ստադիային, որտեղ 4-րդ ստադիայի դեպքում ելքերը անբարենպաստ են։ Անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի վաղ հայտնաբերենք եւ այսօր էլ երևի լսել եք մամոգրաֆիայի ծրագրի, սկրինինգային ծրագրի մասին, որը որ թույլ է տալիս մի քանի տասնյակ կանանց 1 տարվա ընթացքում վաղաժամ հայտնաբերել հիվանդությունը, եւ պետությունը այսօր իսկ անվճար վիրահատությունը տրամադրում է, կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում դեղորայքի որոշակի շարք տրամադրում է այսօր էլ արդեն իսկ, եւ փորձելու ենք այդ ծրագիրը ընդլայնել, իսկ ապահովագրական փաթեթում իհարկե շեշտադրումը լինելու է սկրինինգների միջոցով եւ վիրաբուժական եւ մնացած նաեւ բուժական միջոցները կիրառվելու են, բայց դեղորայքի մասով բացի նրանից, այն դեղորայքից, որ այսօր արդեն իսկ տրամադրվում է,
դա չի տրամադրվում 4-րդ կարգի դեպքում, երբ որ ունենում են 4-րդ կարգի քաղցկեղ, ամենաթանկ դեղերից մեկը հերցեպտին, իրենց չի տրամադրվում։ Ստացվում է, որ մարդը տպավորությունը ինքը պատժվում է դրա համար, որ 4-րդ ստադիայում է իր մոտ հայտնաբերվել, հետեւաբար չի կարող օգտվել այդ լայն ծառայություններից, իր բեռը որքանով է թեթևացնելու պետությունը։
Սկրինինգների միջոցով միայն կարող եմ ասել, որտեղ 4-րդ ստադիայի դեպքում անհնար է ասել, որ որոշակի բուժական միջոցառումներ կարող են։ Երրորդի դեպքում ես հիմա չեմ կարողանա ասել հերցեպտին օնակ տրամադրվում է երրորդ ստադիայի դեպքում թե չէ,
բայց ես որքան տեղի եմ, այո, տրամադրվում է,
բայց այդ բեռը նաև կկիսվի նաև այն ծրագրով, ինչպես ասացի, մինչև 1.6 միլիոն տարեկան գումարի շրջանակներում լրացուցիչ դեղորայք ձեռք բերելու համար։
Ամեն դեպքում մարդիկ շարունակ են
աշխատանալ, թե չէ։ Ես ուզում եմ այն ամենը ամենայնիվ, ես ուզում եմ այնուամենայնիվ հասկանանք, որ այս ապահովագրության ներդրումը նպատակ չունի հիվանդանոցային ծառայությունները ամբողջությամբ փակել։ Իր հիմնական նպատակը ինչպես
հասկանալ է, բայց կան մարդիկ, որոնք ունեն այդ խնդիրը, ես ուզում եմ հասկանալ, կշարունակեն տուն տեղ ամեն ինչ վաճառել, թե իսկապես պետությունը այս գոնե այս մի զենքով կբռնի իրենց ձեռքը, քաղցկեղ ունեցող մարդիկ ունեզրկվում են։
Բայց այսօր արդեն իսկ բռնել է, չէ՞, պետությունը իրանց ձեռքը, եւ սկրինինգներն են որոշակի արդեն իրականացում, եւ վիրահատությունը ամբողջությամբ պետության, եւ նաեւ դեղորայքն է տրամադրվում ճիշտ որոշակի քանակի կանանց համար սահմանափակ բյուջեի կորոնավիրուսային հիվանդության այս պայմաններում եւ մնացած այդ պայմաններում պետությունը որ վերցրել է բեռը իր վրա։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին, առողջապահության համապարփակ ապահովագրության թեմայով պատասխանում էր առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։